Latvijai karā skaidri nostājoties Ukrainas pusē, interneta platformās būtiski audzis pret mūsu valsti vērstās propagandas apmērs. To izplata gan Krievijas avoti, gan dažādi vietējie aktīvisti. Kā tas notiek?
Pirmais, Latvija atrodas dziļā parādu bedrē, no kurienes nav iespējams tikt ārā. Nav ne krīzes, ne kara, bet parāds mērķtiecīgi aug.
Tas ir sākums no kāda tagad video pārveidota teksta, kam pirmoreiz pievērsām uzmanību pirms nepilniem 3 gadiem. Toreiz dažādas prokrieviski noskaņot aktīvistu grupas rosināja vākt parakstus par Saeimas atlaišanu. Tautas nobalsošanai vajadzīgais parakstu skaits netika savākts, taču kampaņa bija plaša un arī netīra. Cilvēki, kas bija saistīti ar mūsu apskatos vairākkārt pieminēto tautas varas fronti, sociālajos medijos izplatīja kādu tekstu ar it kā Latviju raksturojošiem statistikas datiem. Analizējot sīkāk, secinājām, ka vairums datu neatbilst patiesībai. Daļa ir pilnībā izdomāta, vēl citi izrauti no konteksta. Piemēram, par jau minēto valsts parādu. Tas ir liels, taču ievērojami mazāks nekā vairumā Eiropas valstu. Turklāt būtiski pieaudzis tieši globālu krīžu iespaidā. Taču no pirmās uzmetiena skaitļi šķita ticami. Savu panāca arī ierakstu noformējums. Bildi ar pamestu lauku māju, izskati un Latvijas karogu fonā. Ar ierakstu toreiz dalījās milzīgs cilvēku skaits. Vēlāk to pārpublicēja Sputnik un citi Krievijas propagandas mediji. Arī daži vietējie portāli. Piemēram, pietiek.com, krieviski rakstošais Press.lv un Daugavpils Gorod. Tagad teksts, kas Latviju attēlo kā valsti bez nākotnes uzpeldējis atkal. Nu jau ierunāts un izplatīts video formātā. Video beidzas ar jautājumu, vai kādam ir ilūzija, ka Latvija varēs pastāvēt vēl 17 gadus. Video publicēts, piemēram, sadzīviskiem jautājumiem veltītajā Rēzeknes iedzīvotāja Facebook grupā, no kuras tas sasniedzis vairākus tūkstošus cilvēku. Līdzīgi noticis ar 4 gadus vecu ierakstu Facebook, ko Latvijai veltīs kādreizējais interfrontists, PSRS armijas pulkvedis un vēlāk Krievijas valsts padomes deputāts Viktors Alksnis. Lūk, fragments no viņa rakstītā iztulkots latviski.
Esmu latvietis un zinu, ja nebūtu krievu, tad šodien latviešu nācija nepastāvētu. Tieši krievi sava krieviskuma dēļ pēc uzvaras Ziemeļu karā genocīda vai asimilācijas vietā sāka latviešu cilšu zemnieku bērnus sūtīt labākajās Krievijas augstskolās.
Šiem apgalvojumiem nav nekāda pamatojuma. Meli ir arī viņa rakstītais, ka krievi izdevuši pirmo laikrakstu latviešu valodā, atvēruši Latvijā pirmo mākslas galeriju un augstskolu. Arī šo tekstu iepriekš izplatījuši vairāki Krievijas mediji. Tagad to publicējis Daugavpilietis Oļegs Makejevs, kas 2021. gadā piedalījās pašvaldību vēlēšanās no Juras Žuravļova vadītās partijas jaunā saskaņa. Kāpēc to dara, ja teksts ir acīm redzami nepatiesis? Makejevs uz mūsu jautājumu neatbildēja. Latvijas nomelnošanai tiek aktīvi izmantots arī valsts sniegtais atbalsts Ukrainas bēgļiem.
Mūsu Latvijas valdība tik dedzīgi metusies palīdzēt Ukraiņu bēgļiem. Pirms dažām dienām pat iedalīja finansējumu abortiem Ukraiņu sievietēm. Bet pats bēdīgākais, kā ar visu to viņi pievar acis uz mūsu maznodrošinātajām ģimenēm. Starp citu, šis dzīvoklis ir Rīgā, Latvijas galvaspilsētā.
Tas ir fragments no video, kas nofilmēts kādā Rīgas ēkā ar kopmītņu tipa istabām. Redzama gadu desmitiem neremontēta virtuve ar uzrakstu krievu valodā kuhņa uz durvīm. Padomju laiku flīžu vannas, netīrumiem aizauguši tualetes podi. Sieviete stāsta, ka šajā mājā dzīvo pensionāri, kuriem pat nesot parādu, savukārt valsts nekāda nepalīdzot. Toties tai pietiekot naudas Ukrainas karogiem. Mājas apsaimniekotājs ir Rīgas nama pārvaldnieks, taču vairums dzīvokļu tajā ir privatizēti. Uzņēmumu pārstāvis stāsta, Kēkai uzkrājas gan 15 000 eiro liels parāds. Remonti būšot, ja dzīvokļa īpašnieki to prasīs un būs gatavi maksāt. Taču tīrība un vismaz 30 gadus vecu durju plāksnīšu noņemšana esot paši iedzīvotāja atbildība, saka uzņēmuma pārstāve Una Grenevica.
Šeit ir jāsaprot arī tas, ka mēs kā pārvaldnieks nodrošinām mājai šo uzkopšanu, kas ir sētnieks. Sētniekam vienā brīdī šīs koplietošanas telpas nav viņa pāraudzībā. Koplietošanas telpas, kā piemēram šeit virtuvi, tualeti un vannas istabu, tīri paši dzīvokļa īpašnieki, iemītnieki, kas viņus izmanto.
Slikti apsaimniekotam īpašumam arī nav nekādas saistības ar to, ka valsts uz laiku finansiāli atbalsta kara bēgļus. Sociālajos medijos ar šo video dalījušies vairāk tūkstoši cilvēku. Tikpat populārs kļuvis vēl kāds, kurā citas ievietas stāsta par elektrības cenas kāpumu. No 1. maija viņai būšot jāmaksā 210 eiro mēnesī, līdz šinējo 70 eiro vietā. Sieviete piebilst.
Galvenais jau dzīvības glābt. Svešas, tikai ne savējās. Nu, paskatīsimies, kas būs ziemā. Tāda ir mana cena par solidaritāti.
Gāzes un elektrības cenas ir augušas ne tikai Latvijā. Iemesls ir globālais energoresursu cenu kāpums un Krievijas sāktais karš. Taču straujo inflāciju ir ērti attaisnot tieši ar atbalsta sniegšanu Ukrainai. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka iknedēļas dezinformācijas apskats, kuru veidoju es, Ronalds Siliņš, kopā ar kolēģiem Evitu Puriņu un Jūliju Biti, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.